Halo teman Indigo semuanya, kali ini gue Elvara dan teman gue April mau berbagi kisah horor nih yang udah dikirim oleh beberapa teman-teman Indigo lainnya.
Nah, untuk teman-teman Indigo yang mungkin aja punya kisah atau pengalaman horor yang mau diceritain di sini, bisa banget nih langsung share ceritanya lewat DM Instagram gue yaitu @apriliacipt atau bisa juga lewat Instagram Elvara yaitu @elvaraaam. Oke, sebelum kita mulai nyeritain cerita teman-teman Indigos yang tidak mau disebutkan namanya, sebelumnya gue mau nanya sama lu nih, Far.
Apa tuh?
Kenapa sih lu suka banget kayaknya dilihat-lihat sama hal-hal yang berbau horor gitu?
Kenapa ya? Menurut gue tuh horor tuh benar-benar enggak ngebosenin gitu gak sih? Soalnya kalau misalkan lo lagi kumpul-kumpul nih sama teman-teman lo, terus lo tiba-tiba mau cerita horor, pasti mereka tuh lah kayak langsung ngedengerin gitu gak sih, kayak langsung antusias banget. Nah makanya gue tuh suka banget sama hal-hal horor.
Iya juga sih, gak jarang gitu ya orang yang nolak kalau ada cerita horor tuh, jarang yang nolak kecuali emang orang yang benar-benar penakut.
Nah itu
sama sekali gak mau dengerin. Tapi kalau menurut gue sih hal-hal horor itu kayak lebih menantang aja gitu, bukannya menantang untuk didatengin hantu gitu, enggak. Cuman kayak lebih sensasinya beda gitu, ya gak sih? Menurut lo gimana, Far?
Ya bener banget, soalnya kadang pas lo lagi cerita-cerita horor gitu, pasti tuh keadaan langsung merinding, terus hening, pokoknya langsung gitu deh. Seru banget pokoknya buat di-sharing-sharing ke teman-teman lainnya.
Kayak seakan-akan di hal yang makhluk lain nih juga ikut mendengerin cerita kita gitu,
nah,
gak
itu,
sih?
Nah itu.
Itu yang bikin sensasinya beda.
Iya, makanya pantengin terus Indigos Podcast. Shhh, dia ada di sini.
Oke teman Indigos, langsung aja kita masuk ke cerita 1. Judulnya Peneror Ibu Hamil. Jadi kisah ini berawal pada tahun 1998 ketika mamaku sedang hamil mengandung aku. Mamaku mengontrak rumah di daerah Pondok Cina, Depok. Rumah tersebut sebenarnya lebih mirip dengan kos-kosan karena tempatnya yang tidak begitu luas. Nah, untuk menuju ke rumah itu harus melewati yang namanya gang. Setelah melewati gang, ada banyak rumah petakan hingga membentuk letter U dengan satu pohon di tengah-tengahnya yang bisa dibilang lumayan besar. Posisi rumah mamaku tepat di sebelah kiri seberang pohon besar itu, cukup dekat dengan pohon besar tadi. Setelah seminggu dari awal mamaku pindah, mamaku merasa setiap malam sekitar pukul 9 selalu berisik seperti ada perkumpulan ibu-ibu yang sedang mengobrol heboh sekali di luar. Ya, mamaku pastinya merasa sangat terganggu karena saat itu ia sedang hamil dan memerlukan istirahat yang cukup setelah seharian bekerja. Tetapi mamaku masih positive thinking. Mungkin saja emang kebiasaan ibu-ibu di daerah sini, pikir mamaku di kala itu. Tapi pada hari berikutnya, ketika mamaku pulang kerja sekitar pukul 9 juga, ia melihat daerah rumah itu sudah sepi sekali. Beda dengan semingguan lalu yang berisik dengan suara seperti ribut obrolan ibu-ibu. Di sini mamaku sudah mulai merasa ada yang aneh. Akhirnya, keesokan harinya, mamaku bertanya kepada salah satu tetangga, yaitu seorang ibu-ibu yang dari awal mau pindah sudah mau menjadi teman mama di daerah situ. Oke, kita sebut saja beliau dengan Ibu Mawar. Mamaku bilang, "Bu, di sini kalau malam memang suka banyak yang kumpul-kumpul ya, Bu." Ibu Mawar bilang, "Kumpul-kumpul gimana, Mbak? Daerah sini biasanya jam 8 malam juga udah sepi banget, Mbak." Setelah mendengar ucapan Ibu Mawar, mamaku langsung merasa bingung dan berpikir, "Jadi, siapa yang berisik semingguan lalu?" Singkat cerita, sudah berbulan-bulan sejak mama pindah dan sudah berbulan-bulan juga mama jadi terbiasa mendengar suara berisik itu. Kehamilan mama juga sudah mulai memasuki umur sekitar 7 bulanan, di mana artinya mama harus cuti dari pekerjaan dan seharian di rumah. Pada hari pertama cuti, mamaku mulai merasakan makin banyak adanya gangguan, seperti barang yang kadang berpindah tempat sendiri, ataupun barang yang sudah dibereskan jadi berantakan lagi. Malam yang paling menegangkan bagi seorang ibu yang sedang mengandung 7 bulan itu pun terjadi. Berawal seperti suara ibu-ibu mengobrol heboh yang sangat berisik itu sekitar pukul 9 malam. Lalu jam 2 pagi sampai beberapa menit sebelum azan subuh, Mama mendengar suara cekikikan perempuan dengan sautan-sautan suara anjing yang menggonggong. Padahal di daerah situ tidak ada yang punya anjing, dan itu membuat Mama tidak bisa tidur. Malam itu jadi malam yang sangat mengerikan buat Mama. Besok paginya, Mamaku bertanya kembali kepada Ibu Mawar. Mama bilang, "Bu, tadi malam dengar suara cekikikan gak?" Ibu Mawar bilang, "Iya Mbak, saya dengar juga. Malah waktu itu saya ditampakin sama Tante Kay itu." Mama bilang, "Memang sudah biasa ya Bu seperti itu." Ibu Mawar bilang, "Sudah biasa Mbak sebenarnya. Tapi orang-orang di sini gak ada yang ngeh gitu. Karena kayaknya cuma saya deh yang bisa merasakan kehadirannya." "Ya maklum, dari dulu saya bisa merasakan hal seperti itu. Dan mungkin kenapa Mbak bisa juga, Mbak lagi hamil mungkin, makanya jadi sensitif. Tapi tenang aja Mbak, yang penting Mbak hati-hati aja jaga kehamilannya ya. Dia gak akan bisa deketin Mbak kok." Ternyata benar kata Ibu Mawar. Tidak di satu hari itu saja, pada hari-hari berikutnya, Mama selalu mendengar suara-suara itu pada jam-jam yang sama persis. Sampai pada akhirnya, Mama pindah karena saking tidak kuatnya mendapat gangguan seperti mendengar suara-suara itu. Nah, gimana nih Par menurut lo? Suara Mbak Kun. Serem gak sih Mbak Kun?
Lo lagi hamil, lagi ngandung anak, terus itu cerita sendirian kan dia ceritanya?
Iya, kalau dari cerita sini sih kayaknya dia ngontrak sendirian gitu.
Ngontrak sendirian terus dengerin suara Mbak Kun. Bisa dicontohin gak nih?
Jangan, nanti
kita manggil ya.
Kita manggil.
Kita juga lagi merinding ini abis denger ceritanya.
Aduh.
Tapi ngomongin suara soal orang hamil nih, emang bener ya kalau orang hamil tuh ataupun lagi punya anak bayi deh, katanya tuh mitosnya harus dideketin sama benda-benda tajam kayak gunting, pisau, ataupun pokoknya yang tajam-tajam gitu deh, biar jauh dari hal-hal mistis, salah satunya tuh ya Mbak Kun tadi gitu. Menurut lo gimana nih Pril?
Kalau menurut gue sih percaya nggak percaya sih ya. Emang sih kan konon katanya kayak si Mbak Kun ini tuh emang istilahnya seorang ibu juga lah gitu. Soalnya banyak kan cerita-cerita Mbak Kun yang dia tuh megang anak gitu juga. Jadi kayak
lagi gendong gitu
temen
ya.
Temen indigos kita gitu yang ngeliat penampakan Mbak Kun, dia sedang menggendong anak. Jadi kan emang nalurinya si Mbak Kun ini naluri seorang ibu juga kan. Makanya kenapa ketika orang hamil atau anaknya baru lahir itu dipakein apa tadi yang kata lo?
Ya benda-benda tajam lah, jarum,
ya,
gunting
tajam
gitu.
Untuk kayak si Mbak Kun itu takut. Tapi menurut gue sih ini kembali ke kepercayaan masing-masing sih ya. Selama kita percaya Allah itu ada dan dijauhkan dari hal-hal buruk, ya mungkin si Mbak Kun ini gak bakal bisa ngambil anak kita.
Mantap. Gimana sekali. Kalau gue sih ya kebetulan nyokap gue tuh orang Jawa ya, jadi untuk kepercayaan hal-hal kayak gitu tuh kuat banget gitu. Soalnya pas gue kan punya keponakan dua nih, sekarang udah umur ya 4 tahun sih. Cuma pas dia baru lahir, kebetulan emang di bawah bantalnya itu nyokap gue kasih jarum gitu. Katanya takut dideketin sama hal-hal kayak gitu Pril. Jadi ya sebenarnya tergantung kepercayaan sih.
Iya,
lo mau percaya ya, terserah. Tapi kalau nggak percaya ya udah gitu. Yang penting kita harus percaya kalau mereka tuh sebenarnya ada gitu.
Iya benar banget.
Jadi nggak ada salahnya untuk antisipasi. Apalagi anak kecil kan, gimana ya, lo baru masih kecil baru lahir, pasti matanya itu tuh masih murni banget gitu lo Pril. Bisa ngeliat hal-hal yang kayak gituan. Makanya tadi kan kita habis bercanda tuh sama anak kecil itu kan yang tadi kita
sebelum kita bikin podcast ini.
Iya, kita lagi gendong-gendong.
Serem juga tuh teman indigos. Ya ini bisa dibilang anak masih 2 bulanan lah ya, masih lembek gitu kan. Masih lembek. Matanya ya seperti yang Alvara bilang, belum murni gitu ngeliat. Tapi dia ketawa-tawa sendiri.
Iya, kayak ada yang ngajak bercanda gitu kan Pril. Gue juga bingung itu siapa yang ngajak bercanda.
Apakah Mbak Kun? Mbak Kun mengajak bercanda.
Pokoknya ngeliatnya ke atas terus ya Pril.
Iya sih serem sih.
Ya pokoknya
kalau dibawa asik aja. Ya kita punya dunia masing-masing deh. Yang penting dia gak ganggu kita, kita juga gak ganggu dia. Boleh dia nunjukin tapi jangan ganggu gitu. Mungkin nunjukin jadi pengen ngasih tahu aja sih kalau ada dia loh di sini gitu. Tapi sih mendengar cerita yang tadi, dengar suara-suara gitu, lu sendiri pernah gak sih, Far, dengar suaranya langsung gitu?
Kalau cerita, kalau suara sih ya, kayaknya alhamdulillah ya sampai sekarang belum. Dan kayaknya jangan sampai deh. Soalnya jujur gue emang suka horor, tapi kalau untuk merasakan sesuatu secara langsung, apalagi suara tuh kayaknya enggak pernah. Cuma nih, kan gue sekarang tidur sendiri kan. Kalau tidur tuh gue lampu harus matiin. Dan rumah gue itu sebelahnya jendela, jendela langsung gitulah.
Jendela keluar gitu ya.
Langsung berhadapan dengan jalanan. Dan gue pernah, gue tuh sekarang lagi suka banget yang namanya begadang. Jam 3 tuh baru tidur. Dan di jam segitu tuh gue gak tahu sih itu suara Mbak Kun itu atau bukan. Karena nyokap gue tuh melihara ayam kebetulan di dekat samping kamar gue itu. Dan gue dengar tuh benar-benar gimana sih, persis banget suara Mbak Kun, tapi gak yang nyaring gitu. Kayak yang suara-suara tuh kecil gitu, kayak
nangis, ketawa gitu.
Ya, gue gak bisa definisiin secara spesifik itu nangis apa ketawa, gue juga gak tahu ya. Pokoknya itu, pokoknya kayak gitu deh, pokoknya kayak tapi gue takutnya tuh itu juga suara ayam gitu.
Tapi 12 gitu.
Iya, tapi kan mitosnya tuh gue sering banget denger orang katanya kalau di jam-jam 3 tuh emang jam-jam rawan. Jam-jam rawan mereka tuh pada keluar gitu sih, Pril. Gue sebenarnya gue gak tahu itu sebuah pengalaman yang emang beneran Mbak Kun atau bukan. Tapi ya udah gitu.
Tapi sini ya, kan ngomongin ayam nih, gue jadi ingat gue juga punya ayam di belakang. Buktinya tadi nih teman Indigo kalau denger pasti ada suara ayam juga nih nyangkut di sini. Karena kebetulan kita bikin podcastnya di rumah gue ya kan. Nah, ngomongin ayam, kan katanya hewan itu ada hewan yang sensitif sama yang kayak gituan nih. Tapi kan katanya ya kalau hewan yang sensitif, kalau ada sosok yang kayak Mbak Akun gitu, itu katanya cuman kayak anjing doang, Far. Jadi kalau ayam tuh enggak gitu, makan. Jadi kalau misalnya dia bunyi itu bukan bukan ada hantu, tapi ada jin. Gimana tuh menurut lo?
Waduh.
Jin, kok jin sih? Malaikat.
Oh, ada malaikat.
Iya, jadi kalau anjing baru ada hantu atau jin. Kalau ayam tuh malaikat.
Agak serem juga ya, soalnya dekat rumah gue gak ada anjing gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu berbau horor kayak gitu, gue taunya dari mana ya?
Ya tapi, jadi kalau misalnya ayamnya berkokok gitu di rumah lo ya gak usah takut nih, posting aja kalau itu tuh ada malaikat datang ke rumah lo gitu.
Tapi gue jadi ingat deh cerita lo dulu, Pril. Lo kan dulu pernah cerita. Kemana ya kalau misalkan, kan samping kamar lo ini kan sumur nih, Pril. Lo inget gak nih?
Kita ngomongin
Mbak Kun nih.
Ngomongin di TKP
ya,
nih teman Indigo.
Gak apa-apa, biar langsung banget gitu.
Oke.
Lo boleh cerita lagi gak sih? Lo kan kamarnya pindah nih ke kamar kakak lo yang dulu gitu kan, yang otomatis sampingnya tuh langsung sumur, walaupun sekarang emang udah gak ada gitu. Lo katanya dulu pernah denger, entah lo atau kakak lo gitu, gue agak lupa sih. Dengar suara Mbak Kun gitu. Cuma gue gak tahu sih, itu ceritanya udah lama banget.
Oke, jadi gini temen Indigos, dulu di rumah gue ini tuh kan ada dua kamar. Jadi gue sama kakak gue ini kamarnya masing-masing kan. Nah, semenjak kakak gue udah nikah, otomatis sudah pindah rumah dong, gak gabung lagi di sini sama gue. Jadi kamar kakak gue ditempatin sama gue, dan kamar gue dijebol untuk dijadiin rumah lain gitu lah istilahnya. Jadi kamar gue itu yang dulu itu udah gak ada. Nah, dulu itu yang tadi lo bilang, Far, yang kakak gue dengar suara Mbak Kun itu benar. Jadi kan emang posisinya nih kamar kakak gue nih di sini nih, di sini sebelahnya ini kan sumur. Mungkin sekarang udah direnovasi jadi dapur kan. Nah, namanya emang tempat yang dulunya apa? Pasti sosoknya ini masih ada.
Pasti ya kan. Dan ngedengerin kita ini. Ngomongin dia, semoga aja enggak datang.
Iya, jadi karena emang kayak samping-sampingan. Tapi kamar ini sih ya kamar sih, bukannya bekas kamar mandi, enggak. Jadi cuma emang samping-sampingnya sama sumur. Yang sekarang itu, kalau dulu itu belum ada mesin air ya, Far. Jadi itu masih sumur, kayak sumur zaman dulu gitu, ngerti gak sih?
Oh, sumur yang isinya air.
Iya, sumur
belum
yang
bolong. Belum dipasangin mesin air yang bisa
masih nimba gitu. Iya.
Wah, serem sih itu.
Nah, zaman dulu tuh masih yang nimba. Nah, sekarang udah berubah, udah dipakein pimpa. Kok pimpa? Pompa air. Nah, itu juga sekarang belum ditutup sih, cuman maksudnya belum ditutup permanen gitu, cuman kayak ditutupin semacam apa sih namanya?
Kayak seng-seng gitu kali seng-seng, ya.
Iya, jadi belum tutup rapat gitu.
Tapi udah enggak ada kejadian horor lagi tuh.
Ya alhamdulillah sih semenjak gue pindah ke kamar ini, gue sendiri enggak pernah sih denger-denger kayak gitu. Cuma dulu pas masih zamannya kakak gue, ya dia pernah denger sesekali gitu kayak suara nangis apa ya dia bilang. Suara nangis itu jelas banget dan itu kedengeran dari ya sumur itu gitu. Gitu sih kalau dengar-dengar suara Mbak Pun. Tapi kalau dari gue sendiri belum pernah sih. Alhamdulillah ya jangan. Walaupun suka tetapnya takut.
Nah,
gitu.
Kalau temen indigo sekalian gimana nih? Pernah gak sih kalian tuh dengerin suara-suara ya si Mbak Pun itu yang katanya suaranya tuh sangat nyaring. Entah ketawa atau nangisnya tuh benar-benar jelas. Dan gue pernah denger juga nih Pril ngomongin soal Mbak Pun lagi nih. Katanya kalau misalkan suara tangisan atau ketawanya deket, katanya dianya jauh.
Nah, iya.
Terus, sedangkan kalau misalkan suaranya jauh atau ketawanya jauh, itu katanya deket. Itu benar gak sih? Gimana nih sobat Indigos, teman-teman Indigos sekalian, pada pernah dengar gak sih mitos-mitos itu? Kalau misalkan pernah dengar, boleh nih sharing ke kita di DM Instagram kita berdua.
Tapi kalau suara jauh itu dia deket, suara deket dia jauh, itu kayaknya sih benar sih. Soalnya dari pengalaman teman-teman gue sendiri juga yang emang indigo, itu benar. Jadi ketika dia dengar suaranya itu deket, ya emang sosoknya jauh. Jadi dia kan emang bisa dengar dan bisa lihat juga. Jadi saat dia dengar dan dia dengernya kecil nih, berarti kan jauh kan. Nah yang dia lihat itu emang nggak ada, jadi suaranya aja. Nah ketika dia ngelihat sosoknya misalnya ada di sampingnya atau di pojokan kamarnya, nah itu suaranya tuh jauh
tapi ada,
tapi deket, ada
dia bisa melihat.
Merinding banget nggak sih? Iya. Bayangin sosoknya ada ngelihat tapi suaranya jauh, itu yang bisa ngelihat.
Berarti merinding.
Kita yang nggak bisa ngelihat nih teman indigos, cuma dengar suaranya kan jadi ngebayangin ya, kalau dengar suara kecil ternyata dia deket.
Udah deh, lanjut. Gue udah gak kuat ngomongin si Mbak Kun ini.
Oke. Kita lanjut ya teman indigos ke cerita yang kedua. Judulnya Permainan yang Membawa Petaka. Jadi kisah ini di masa nenekku masih kecil sekitar tahun 50-an. Ketika dia duduk di bangku SD. Pada saat itu, permainan jailangkung sedang booming. Karena menurut keyakinan pada saat itu, jailangkung bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan datang seperti ramalan gitu. Kepopuleran jailangkung juga masuk di kalangan saudara nenek-nenekku yang pada saat itu sedang berada di rumah nenek untuk menghabiskan waktu liburan kelulusan SMA. Salah satu saudaranya yaitu sepupu nenekku memberi saran, gimana kalau kita main jailangkung aja buat tahu apakah kita lulus atau enggak? Respon dari saudara-saudara yang lain menganggap remeh, karena berpikir permainan jailangkung hanya mitos belaka. Terus sepupu nenekku membalasnya dengan spontan, ya udah kalau nggak percaya, ayo kita main aja buat buktikan. Yang kemudian dibalas kembali oleh saudara-saudara yang lain untuk mengiyakan. Tapi di sini nenekku tidak ikut karena waktu itu masih kecil dan hanya menonton dan menyaksikan kejadian yang ada. Mereka bertujuh mulai membuat boneka jailangkung yang akan dijadikan media perantara. Kemudian permainan pun dimulai. Mereka mulai membaca mantra-mantra dalam bahasa Jawa, tapi nenekku tidak ingat mantranya karena waktu itu masih kecil. Singkat cerita, boneka ini mulai terasa berat pada saat dipegang oleh saudara-saudara nenek. Mereka mulai panik, tapi masih dengan rasa penasaran. Mereka terus membaca mantranya sampai arwah pun masuk ke dalam boneka itu. Mereka mulai berinteraksi dengan jailangkung itu dengan menanyakan nama jailangkung itu sampai menanyakan kejadian alasan kematian jailangkung itu. Kemudian arwah itu menjawab dengan menulis di papan tulis dengan kapur yang ada di dadanya. Namanya kita samarkan saja, yaitu Mbah Paijo. Arwah itu pun cerita jika kematiannya disebabkan karena ia bunuh diri. Dan sampai akhirnya pertanyaan mengenai kelulusan saudara-saudara nenek. Mereka bertanya satu persatu, dan jawaban yang diberikan oleh jailangkung itu adalah kata lulus. Saudara-saudara nenekku bergembira mendengar kabar itu. Tapi, pada saat itu pun juga terjadi hal yang menyeramkan. Jailangkung itu tiba-tiba aja menulis, sajen. Kemudian, saudara-saudara nenek baru menyadari, Mereka tidak sama sekali menyediakan sajian untuk jelangkung itu karena mereka niat awalnya hanyalah iseng. Saudara-saudara nenek pun menjawab, "Maaf mbah, kami lupa." Setelah menjawab itu, tiba-tiba saja boneka itu mulai bergerak-bergerak kencang tanpa arah, sampai-sampai tidak bisa dilepaskan. Akhirnya, saudara-saudara nenek membaca doa-doa untuk mengusir arwah itu, dan akhirnya arwah itu pun pergi dengan sendirinya. Tapi, saudara-saudara nenek yang memegang boneka itu terlempar jauh seakan-akan ada yang mendorongnya. Pasca kejadian itu, mereka hanya terdiam dan menatap satu sama lain, dengan arti tatapan kalau mereka sudah kapok, mengingat apa yang terjadi tidak masuk di akal. Waduh, serem banget, Par.
Aduh.
Lagi sih, coba-coba main jelangkung, coba.
Untung gak ada korban jiwa sih ya.
Mantra apa tuh yang dibaca ya? Boleh apa kita coba, Par, main?
Aduh, jangan dong. Nih,
lulus skripsi kita kapan?
Biar tahu lulusnya kapan ya. Tapi ngomongin soal main jelangkung nih ya, gue pernah sih punya kisah waktu kecil gitu kan. Main jelangkung, cuma ya jelangkung-jelangkungan gimana sih? Cuma ada kertas
tuh?
Sama pulpen.
Bukan dari batok kelapa?
Bukan, oh, alhamdulillah bukan. Itu susah ya, waktu kecil nyarinya okay. Susah. Jadi pulpen, terus dikaretin gitu sama pulpen lainnya. Jadi berbentuk kayak kayak tanda tambah gitu, gimana sih?
Oh, kayak mainan ini ya, apa tuh yang film?
Apa, Ouija?
Oh, Ouija ya, kayak permainan Ouija
ya,
gitu.
Kayak permainan Ouija lah sekilas.
Bonekanya gak ada?
Gak ada, ini ceritanya yang jadi jelangkungnya itu ya pulpen.
Oh.
Pulpen yang kayak gini.
Oke.
Terus sama satu lembar kertas. Terus di kertasnya itu, waktu kecil sih gue kurang ngerti ya. Gue cuma ngeliatin tetangga-tetangga gue yang emang lebih tua dari gue tuh main. Jadi dia, rumah kita kan deketan. Terus dia kayak nulis-nulis gambar rumah-rumah gitu, kotak-kotak. Rumah-rumah kita posisinya tepat banget rumah-rumah kita. Terus kita kalau mau ngajuin pertanyaan ya tinggal ngajuin pertanyaan aja gitu dengan apa tuh, mantra ya. Mantra kayak jelangkung, jelangkung.
Iya, mantranya apa tuh?
Ya gitu, kayak jelangkung, jelangkung di sini.
Oke, stop. Nanti kita ngundang
dia. Iya. Sambil kita pegang pulpennya bareng-bareng gitu.
Oke. Nanti kan gerak sendiri nanti gitu.
Iya. Dan ternyata pulpen itu gerak sendiri gitu. Gue enggak tahu sih itu beneran gerak sendiri atau digerakin, namanya gue masih kecil kan waktu
itu. Tapi lo ikutan megang pulpen itu, Far?
Gue ikutan dan ngerasain banget kayak ditarik-tarik gitu. Oh. Terus kita ngasih pertanyaan-pertanyaan gitu, pokoknya yang pengen.
Jawabannya iya tidak, iya tidak.
Enggak, jawabannya itu sesuai dengan rumah-rumah yang udah kita gambar tadi. Misalkan kita nanya, siapa nih yang besok misalkan bawa uang atau apa gitu kan. Waktu kecil sih pertanyaannya tuh enggak yang spesifik sih. Pertanyaannya tuh benar-benar biasa aja. Cuma ya jawabannya itu ya ke rumah-rumah yang tadi udah digambar.
Oh gitu.
Rumah-rumah kita kayak gitu.
Jadi pulpennya ngarah ke rumah-rumah yang udah digambar gitu ya.
Iya.
Jadi bukan
sesuai
nulis
dengan jawabannya siapa gitu.
Kan kalau yang dicerita teman Indigos ini kan dia nulis tuh jawabannya sendiri, jadi kayak
iya tadi kayak lulus gitu iya, kan
kapurnya gerak-gerak gitu kan. Kalau yang kayak di mainan Ouija itu sama kan, kayak kalau dipikir-pikir kayak jelangkung, cuma ya dia nggak ada simbol bonekanya.
Iya, sama menurut gue, sama sih.
Kan kayak menggerakkan suatu jawaban gitu, dan dia ada huruf-huruf gitu kan, sama kayak ada iya tidak, iya tidak.
Dia lebih panjang nggak sih, maksudnya dia bisa ngejawabnya tuh panjang gitu, jadi semua kata dia bisa buat di situ kan huruf-huruf. Cuma sih menurut gue kalau misalkan jelangkung itu bukan itu boneka atau enggak sih, maksudnya kayak jelangkung berarti perantara menurut gue. Karena Ouija
jelangkung itu bukan boneka gitu.
Iya
ya?
Bukan boneka tapi perantara gitu. Bisa
namanya
aja kan
jelangkung.
Ouija juga bisa disebut di Indonesia, bisa aja sebagai jelangkung juga, bisa aja kan. Jadi menurut gue jelangkung itu yang enggak harus sebuah boneka tapi sebuah perantara, yang penting ada perantaranya yang bisa digerak-gerakin. Menurut gue. Kalau menurut lo gimana, Pril?
Tentang jelangkung? Iya sih, setuju juga. Tapi kenapa ya simbol jelangkung itu kan yang suka kita nonton-nonton nih di film
ya,
horor itu batok kelapa palanya. Badannya kayu ya, ya enggak sih kayu.
Kalau menurut gue sih ya,
badannya kain gitu kan, kain putih.
Iya sih, kayak kain
kayak
putih.
Tambah aja palanya di atas,
iya,
dari batok.
Kain putihnya juga kayak udah kotor-kotor tanah gitu gak sih?
Jangan-jangan kain kafan yang diambil gitu
juga ya. Tapi menurut gue sih, kenapa dia pakai benda-benda kayak gitu ya, karena Ya lo pasti sering lah nonton-nonton film-film yang ada dukun-dukunnya gitu kan.
Dukun mainannya gitu.
Pasti yang dipakai kan bahan-bahan alami gitu lah, kayak batok kelapa, kayu okay. gitu-gitu kan. Gitu sih.
Yang bahan alam yang ada di hutan gitu lah istilahnya.
Iya.
Ngomongin Jelangkung. Gue enggak ada sih cerita tentang Jelangkung.
Gue juga ya gitu doang gitu. Gue juga enggak percaya.
Nah, teman-teman Indigos, kalau punya cerita yang sama nih tentang Jelangkung juga, bisa juga nih di-sharing ke kita ke DM Instagram yang tadi kita udah sebutin. Nanti di akhir kita akan sebutin kembali nama Instagram kita. Heh, ngomong-ngomong, enggak terasa udah 2 cerita nih kita cerita.
Dan ternyata masih ada cerita lagi, Pril.
Masih ada 2 lagi nih teman Indigos. Penasaran kan? Penasaran dong.
Tune terus ya di Indigos Podcast.
Shh, dia ada di sini.
Lanjut.
Oke, langsung aja cerita yang ketiga, yang berjudul Tetanggaku Leni. Cerita ini berkisah di tahun 2000-an ketika aku masih TK. Cerita ini berawal dari ada seorang gadis cantik bernama Leni yang masih duduk di bangku SMA. Leni adalah gadis yang ramah dan priang. Dia adalah tetanggaku. Rumahku dan Leni sangat dekat. Rumah Leni berada di depan rumahku. Dulu, di gang rumahku termasuk gang yang paling banyak pohon. Ada pohon jambu air besar yang dimiliki tetangga samping kiri rumahku, pohon belimbing lumayan cukup besar yang ada di rumah Leni, dan pohon jambu besar di rumah tetanggaku yang posisinya ada di ujung gang. Jadi, bisa dibilang jalanan gang di rumahku tidak besar, tetapi rimbun karena banyaknya pohon-pohon itu. Balik lagi ke cerita Leni. Kejadian ini bermula ketika Leni sedang bermain di rumah temannya. Karena kasihkan bermain, Leni pun sampai lupa waktu dan sampai ditelepon orang tuanya karena waktu sudah menunjukkan hampir maghrib. Awalnya Leni menghiraukannya karena terlalu asik bermain, dan sampai pada akhirnya waktu maghrib pun tiba. Leni pulang pada saat maghrib berkumandang. Ia berjalan sendirian menuju rumahnya. Untuk menuju rumahnya, ia harus melewati TPU. Entah apa yang ada di pikirannya, ia mencoba membaca beberapa nama batu nisan di kuburan yang ia lewati itu dari kejauhan pada saat ia berjalan. Tidak ada kejadian apa-apa sampai ia di rumah. Tapi, keesokan harinya, tiba-tiba Leni merasa tidak enak badan dari pagi hari sampai malam hari. Demam dan pusing yang dialami Leni tidak kunjung berhenti sampai tengah malam. Malah, kondisi badan Leni semakin lemas. Dengan sekuat tenaga, ia keluar kamar untuk mengambil air minum. Dan ternyata, karena kondisi badannya lemas, Leni pun pingsan. Kakaknya yang melihat kejadian itu pun panik sambil teriak memanggil orang tuanya. Leni akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Leni masuk ke dalam ruangan UGD dan buru-buru diperiksa. Orang tua dan kakaknya melihat pemeriksaan itu pun panik. Pada akhirnya pemeriksaan berakhir, hasil pemeriksaan pun tidak ada kondisi yang gawat. Akhirnya, Leni dibawa pulang ke rumah. Keesokan harinya lagi, Leni masih dalam kondisi yang sama. Leni yang ramah dan priang berubah menjadi Leni yang tidak berdaya dan lebih banyak diam. Dan malah, kelamaan Leni seperti orang yang kebingungan. Ia mulai sering merenung dan bengong tidak jelas. Singkat cerita, malam pun tiba. Leni yang sedang berjalan menuju kamar mandi tiba-tiba pingsan lagi. Tapi karena orang tuanya sudah tahu kalau kondisi Leni hanya kecapean, mereka hanya membawa Leni ke ruang keluarga. Leni diangkat dan ditaruh di atas karpet di ruang keluarga. Walaupun begitu, orang tua Leni tetaplah panik. Ibunya mulai berdoa agar Leni cepat siuman. Kemudian tiba-tiba Leni pun terbangun dengan mata yang melotot dan tatapan kosong. Raut wajahnya berubah, yang awalnya diam menjadi tersenyum, dan kemudian tertawa sangat amat kencang. Orang tua Leni semakin panik melihat kondisi Leni yang seperti orang kerasukan. Saking keras suara ketawa Leni, tetangga yang berada di gang rumahnya pun mendengarnya. Seorang ustadz yang ada di gang rumahku ini menyadari ada yang tidak beres di rumah Leni. Kemudian, dengan ditemani oleh bapak-bapak yang lain termasuk ketua RT di gangku, Pak Ustadz itu juga mendatangi rumah Leni. Pak Ustadz, Pak RT, dan warga yang lain pun mencoba membantu mendoakan Leni. Leni masih dalam kondisi kerasukan. Kadang tertawa, kadang juga seperti orang menangis merintih. Semua orang yang datang ke rumah Leni membantu mendoakannya. Sampai pada akhirnya, Leni pun tersadar. Singkat cerita, kondisi Leni hampir seperti itu setiap hari. Leni hanya bengong di depan teras rumahnya. Tapi, ketika tengah malam, sekitar jam 2 sampai waktu sebelum sholat subuh, ia tertawa cekikikan dan menangis merintih. Semua tetangga sudah membantu, tapi tidak ada hasilnya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyembuhkan Leni. Leni tetap seperti itu pada semingguan belakangan. Akhirnya, Bapak Leni memanggil orang pintar untuk menyembuhkan anaknya. Proses penyembuhan Leni pun dimulai di saat Leni kambuh, yaitu pada saat jam 2 tengah malam. Orang pintar dan dibantu bapak-bapak di gang rumahku itu mencoba mendoakan Leni dan mengusir jin yang ada di dalam tubuh Leni. Orang pintar itu mencoba terus berkomunikasi, memanggil-manggil nama Leni untuk membantu Leni agar tidak kalah dan bisa menguasai tubuhnya sendiri dari jin itu. "Aku suka anak ini, aku tidak akan pergi," kata Leni tiba-tiba, tapi dengan nada suara seperti laki-laki. Mendengar itu semua, orang yang ada di situ semakin kuat mendoakan Leni, sampai pada akhirnya Leni kembali pingsan. Orang pintar itu mengatakan, "Saya sudah mencoba mengeluarkan dan mengusir jin itu. Semoga Leni sudah bisa kembali seperti biasa." Keesokan harinya, kondisi Leni benar-benar drastis membaik. Ia kembali seperti biasa dan bisa beraktivitas normal. Tetapi, semua itu berubah tiap tengah malam. Ia kembali tertawa cekikikan dan menangis. Orang tuanya benar-benar bingung sejadi-jadinya harus bagaimana. Akhirnya, tiap minggu orang tua Leni mencoba melakukan pengusiran jin yang ada di dalam tubuh Leni. Semua orang pintar yang datang membantu bilang, jin dalam tubuh Leni sangatlah banyak. Akhirnya orang tua Leni tidak enak hati dengan tetangga, karena Leni sudah membuat kegaduhan di gang rumah kami. Akhirnya keluarga Leni pun pindah. Akan tetapi, walaupun keluarga Leni sudah pindah, orang-orang di gang rumahku sering sekali melihat sosok kuntilanak di bawah pohon belimbing rumah Leni. Lalu pindah ke pohon jambu air samping rumahku, dan kemudian menghilang. Teror yang didapatkan di gang rumahku cukup lama, sekitar 2 mingguan. Sosok itu sering menampakkan dirinya kepada orang-orang berbeda di gang rumahku. Sampai-sampai semua pohon di gangku ditebang, dan pengajian di gang rumahku semakin sering dilakukan, dan alhamdulillah teror sosok itu pun akhirnya berakhir. Waduh, Mbak Kun lagi. Kesurupan. Ngomongin kesurupan, lu sendiri pernah kesurupan, Par?
Aduh, alhamdulillah enggak sih.
Kesurupan yang tiba-tiba nangis, ketawa.
Gue tuh gak pernah merasakan hal-hal yang dirasakan orang kayaknya. Kayak kesurupan, mimisan, pingsan, gue tuh gak pernah. Kalau lu sendiri gimana nih, Pril? Pernah?
Enggak sih, kerasukan.
Ataupun pengalaman deh sama yang namanya kerasukan.
Kalau dari diri gue sendiri, kayak kerasukan sih enggak sih ya. Mungkin kan katanya ya, kalau orang yang gampang kerasukan itu apa namanya? Apa sih? Tulang rusuknya tuh renggang.
Iya, tulang rusuk.
Nah, mungkin nih si Mbak Leni ini tulang rusuknya renggang ya kan?
Kalau tulang rusuk saya mungkin lagi dititipin ke cowok-cowok jodoh saya
buat di masa cari nafkah. Bisa aja nih Elvara. Nah iya, tulang rusuk renggang. Tapi emang ini bener ya, Par? Lu percaya gak dengan mitos tulang rusuk renggang tuh gampang bisa kerasukan gitu?
Ya, percaya gak percaya sih. Cuma gue emang sering banget denger cerita kalau misalkan yang gampang kerasukan ya yang tulangnya renggang gitu. Kalau lo sendiri gimana?
Tulang renggang tuh gimana sih? Gue masih belum ngeri tau. Jadi ada susunan gitu ya? Terus nggak nempel gitu tulangnya?
Gak tau deh gue. Belum pernah ngeliat juga sih.
Tapi gitu sih. Kayak gue pernah ngeliat di instastorynya siapa gitu ya. Kayak rongsen tulang rusuk gitu. Tapi ini bukan lagi ngebahas tentang hantu, lagi ngebahas dia sakit apa. Tapi emang dia bilang kalau dia tuh emang tulang rusuknya renggang. Dan emang bener, Far, dari hasil rongsen itu tuh renggang ya, gitu kan. Tulang-tulangnya.
Ada space
ada
gitu ya.
Ada celah gitu. Nah mungkin itu kali ya yang bisa merasukin, hantu bisa masuk gitu. Ya. Makanya kan suka ada yang bilang kayak jelangkung tadi. Atau kayak benda-benda yang kalau kita nggak boleh ada di rumah kayak patung atau lukisan-lukisan yang menyerupai benda hidup. Nah bisa itu kan jadi mungkin perantara. Iya jadi perantara karena patung kosong kan dalamnya. Tapi ada juga patung yang padat.
Ya.
Tapi ya kayak setahu gue, kenapa nggak boleh ada boneka yang kayak boneka-boneka bayi-bayi gitu nggak sih?
Kenapa tuh?
Ya kan dia kosong tuh dalamnya. Nah makanya bisa masuk gitu nggak sih?
Tapi kayaknya nggak harus kosong sih, soalnya kan ya hantu sendiri kan bisa nembus kemana aja gitu. Iya sih. Mungkin lebih kepada benda yang benar-benar nggak ada nyawanya, nggak ada jiwanya, jadi dia bisa
mengisi. Boneka bulu pun mungkin bisa dirasukin ya.
Iya, boneka bulu lucu gitu kan, walaupun lucu beruang gitu.
Oh iya bisa juga. Tetap sih.
Tetap aja bisa.
Ngomong-ngomong kerasukan, gue ada cerita nih Far. Gue ngalamin sendiri dulu waktu masih kecil di rumah gue. Jadi rumah gue ini kan posisinya di belakang rumah itu kontrakan kan dulu, sepetak-sepetak gitu, tiga. Nah, di salah satu kontrakan itu tuh ada yang kesurupan. Nah, orang yang tinggal di situ tuh gak bisa lah nanganinnya gitu. Akhirnya orang kesurupan itu dibawa lah ke rumah gue nih ke depan gitu, dari yang di belakang pindahin ke depan. Nah, usut demi usut, katanya itu kerasukan arwah kakeknya gitu apa ya? Kakeknya ya, kakeknya udah meninggal gitu, gak tahu mau ngapain, mungkin kangen sama cucunya mungkin. Nah, tapi kan dulu gue masih kecil ya, tapi gue ngelihat Far, jadi gimana ya, orang kerasukan emang suaranya tuh beda. Kayak yang tadi si Mbak Leni ini kan, dia ngomong dengan suara yang nadanya bukan suara dia, tapi suara laki-laki.
Iya, padahal dia sendiri perempuan.
Nah, gitu kan. Nah, yang waktu gue lihat dulu tuh waktu masih kecil, emang suaranya bukan suara dia, suaranya berat. Dia laki-laki sih ini yang kesurupan, tapi suaranya lebih berat. Emang benar-benar kayak suara, ya bukan suara dia gitu.
Ya kakek-kakek ya. Gitu kali ya.
Nah, tapi emang sih ya kalau orang kesurupan itu ada juga yang bisa kayak berinteraksi. Maksudnya kayak kita ajak ngomong, dia jawab gitu. Kayak kita tanya maunya apa, dia jawab gitu.
Mau pulang gitu kan
misalnya. Iya kan, misalnya saya mau anak ini misalnya, gitu, dia bisa jawab.
Tadi kan Leni juga ada kan.
Iya, saya tidak mau pergi gitu kan, kata si hantunya itu. Nah, yang waktu itu tuh dia minta ini, kayak kopi, rokok. Itu tuh gimana tuh menurut lo, Far? Kenapa sih setiap orang-orang yang kerasukan tuh pasti mintanya tuh makanan-makanan yang kayak gitu, rokok, kopi. Kenapa enggak tijus gitu? Tijus lebih menyegarkan, Bos. Iya enggak temenin di Gos.
Kalau gue sih kurang paham ya kenapa harus makanan gitu kan. Tapi yang pasti kita sering banget dong dengar yang namanya sesajen. Dan dulu tuh di rumah mbah gue yang di Jawa Timur, tempatnya di Ngawi. Itu tuh di jadi tuh di rumah mbah gue itu ada dua rumah. Rumah satu sama rumah dua. Nah, rumah satu itu emang rumah mbah gue. Dan rumah satunya lagi itu rumah adeknya mbah gue. Dan kebetulan emang udah meninggal semua gitu, jadi rumahnya kosong. Dan setiap pagi itu bude gue itu ganti sesajennya di rumah itu. Jadi emang di rumah itu ditaruh sesajen, isinya kopi, biskuit, apalagi ya, pokoknya makanan gitulah, makan-makanan. Dan pas setiap pagi itu selalu diganti. Dan gue pernah nemenin bude gue buat ganti, dan itu kopinya emang tinggal sedikit. Bukan tinggal sedikit banget sih, berkurang lah dari yang awal ditaro. Awalnya ditaro penuh, terus pas jadi mau diganti tuh udah tinggal kayak setengah atau udah hampir mau habis gitu. Dan ya kayaknya gue percaya kalau misalkan makhluk-makhluk kayak gitu tuh mintanya ya sejenis kopi, makanan kayak gitu sih.
Tapi itu kejadian lo sendiri itu buat apa tuh kasih makan kayak gitu? Itu kepercayaan orang Jawa ya?
Ya kepercayaan orang Jawa aja sesajen tuh.
Oh.
Kalau untuk tujuannya sih gue gak paham. Soalnya gue waktu itu masih kecil juga kan.
Tapi ngomong-ngomongin makanan, emang benar sih makhluk tak kasat mata itu juga makan. Iya gak sih? Tapi yang setahu gue itu dia makannya tuh makan intisari dari nutrisi dari makanan itu aja. Jadi kayak misalnya kita
jadi makanannya tuh tetap ada.
Iya, misalnya makan ayam bakar, kita kasih ayam bakar. Dia makan, menghirup intisarinya gitu. Kok intisari ya? Nutrisari? Apa sih? Nutrisi. Apa sih nutrisi? Nutrisi, ya kan? Jadi ketika orang makan itu ayam bakar, udah gak ada rasanya.
Oh gitu?
Gitu, tapi makanya kalau yang kopi berkurang tuh gue bingung tuh gimana cara dia makannya.
Ya makanya gue juga gak paham gimana sih. Tapi gue melihat dengan mata kepala gue sendiri, kalau misalkan itu kopi iya berkurang sih.
Orang-orang kesurupan mintanya kopi. Mungkin kerasukannya hantu pecandu kopi kali ya.
Tapi lu percaya gak sih Pril, katanya kalau orang kesurupan tuh lebih dari 3 jam tuh bakal
maksudnya bakal meninggal. Percaya gak?
Percaya nggak percaya sih ya, kalau misalnya emang bener ada yang kejadian kayak gitu ya percaya, mau nggak mau ya percaya. Tapi untuk sampai saat ini sih belum pernah sih dengar orang 3 jam kesurupan terus meninggal. Tapi kalau orang yang kesurupan gitu tuh arwah kitanya tuh kemana sih, keluar gitu ya?
Keluar sih pasti.
Di kita sadar nggak sih kalau badan gue lagi dirasukin?
Kayaknya nggak sadar deh, soalnya kan kurang tahu juga sih, bisa jadi setengah sadar. Tapi kan
sadar ya. Jadi
kita
dia
kan tetep, dikendalikan oleh.
Jadi maksudnya tetap ada di badan kita,
iya.
Tapi ada yang mengontrol kita.
Iya, jadi kita enggak bisa sepenuhnya ngontrol diri kita sendiri.
Benar. Makanya kan kayak teman-teman kita nih yang indigo, kayak teman kampus kita yang indigo, itu kan suka bilang tuh kalau misalnya dia bisa tahu kalau ada yang mau masuk ke tubuh dia dan dia bisa menolak. Karena badan dia tuh masih kuat, makanya bisa nolak. Nah makanya ketika dia sakit,
capek,
dia lemah gitu kan, berarti keadaan dia lagi lemah, siapapun yang mau masuk jadi gampang gitu, karena badan dia gak bisa nolak.
Bahkan bisa beberapa hantu, gak cuma satu yang bisa masuk.
Mungkin kalau masuk ganti-gantian kali ya.
Jadi bisa, cuma satu aja
biasanya. Iya satu aja, tapi kayak udah ngantri gitu lah yang mau masukin badan dia gitu sih. Nah ngomongin kerasukan, teman indigos, pada main TikTok gak teman indigos? Lo mainin TikTok gak Farah?
Sorry nih, gue gak main TikTok dulu ya.
TikTok nih ya, sekarang tuh bukan cuma joget-joget doang, banyak teman indigos.
Banyak
kita kayak promosi TikTok
ya.
Banyak ada cara masak, makeup, cerita-cerita horor di TikTok juga ada teman indigos. Nah gue punya salah satu cerita nih dari akunnya @SellySulfi. Nah, ngomongin kesurupan, ini sama nih temanya tentang kesurupan juga. Jadi si akun Mbak Sally Sulfi ini, BTW dia udah ibu-ibu ya, cuman masih muda gitu, ibu muda. Udah punya anak 3. Jadi anak yang pertama itu masih kecil, kemudian dia hamil lagi dan lahir anaknya kembar 2. Nah, jadi karena anak yang pertama itu usianya masih terlalu kecil dan tiba-tiba lahir lagi kembar 2 lagi. Masih kecil juga. Jadi dia tuh kewalahan kalau untuk ngerawat sendiri gitu kan. Suaminya juga kerja yang ya mungkin malam doang ada di rumah gitu. Nah, singkat cerita, dia tuh emang punya pembantu kan di rumah yang buat kayak bantu-bantu masak, rapi-rapi rumah gitu. Nah, dia ini minta tolong si pembantunya ini buat cariin ya mungkin kenalan dia lah buat yang ngasuh anaknya. Buat ngasuh anaknya gitu kan. Nah kebetulan di kampungnya si yang sebut aja lah bibinya ya, bibinya ini tuh adalah kenalan dia yang bisa diajak kerja ke tempat si ibu ini untuk jagain anaknya. Nah usut demi usut kayak ada yang janggal gitu, kita sebut saja mbak siapa ya, Mbak Mawar lagi.
Dari Mbak Mawar ini ada yang janggal.
Iya, dari si Mbak Mawar ini ada yang janggal. Cuma si bibinya ini nggak tahu awalnya, jadi semua masih fine-fine aja, berjalan dengan fine-fine aja.
Disebutin nggak tuh kampungnya di mana?
Nggak disebutin sih, sebuah kampungnya dia aja gitu.
Oh gitu.
Nah pas udah beberapa hari kerja kan ada yang janggal tuh. Nah setelah dari yang janggal, mungkin si bibinya ini tuh dapat kabar dari orang di kampungnya kalau si Mbak Maori ini emang bermasalah gitu, ada yang aneh, bermasalah intinya gitu. Nah baru setelah bibinya ini tahu di kampungnya itu ada yang ngasih tahu ke dia gitu, dia barulah menyampaikan ke si ibu, si Mbak Sally Sulfini, ngasih yang anak ini, ibu anak ini ngasih tahu kan kalau minta maaf gitu, "Bu, saya minta maaf karena kayak udah dia ngerasa bersalah gitu loh, ngebawa orang yang salah untuk kerja di rumah itu gitu, karena kan namanya bermasalah takutnya membahayakan anaknya.
Soalnya kan bibinya juga udah dikasih kepercayaan
untuk nyariin gitu kan, untuk nyariin." Nah, jadi si Mbak Mawar ini itu sering kesurupan gitu loh, Far.
Ya ampun.
Sering kesurupan. Tiba-tiba kayak apa sih, wayang golek kayak yang joget-joget sendiri gitu, kayak wayang. Gitu-gitu, kayak matanya mendelik gitu, enggak ngerti nih, serem kan? Juga juga yang gitu. Nah, jadi katanya sih itu dia itu bapaknya ini kan, dia kan tinggal kampung.
Iya.
Bapak ini adalah seorang dalang. Oh. Jadi dia make yang kayak gitu-gituan untuk kayak larisin dalangnya gitu deh. Enggak ngerti lah ya orang-orang kampung sana.
Yang
gitu.
Jadi istilahnya korbannya ini anaknya sendiri.
Iya, jadi anaknya tuh kayak
ketulah gitu loh.
Iya.
Jadi jinnya yang masuk ke anaknya gitu, gak ngerti ditumbalin atau gimana. Cuman jadi yang kena dampaknya itu anaknya.
Iya.
Jadi pas ketika dia kesurupan ini, dia goyang-goyang sendiri kan kayak wayang golek, joget-joget gitu. Tapi ketika dia ngelihat ada anak kecil gak sengaja ada di depan dia, dia bakal mainin anak kecil itu seakan-akan itu wayangnya, wayang kulit.
Oh my god.
Serem kan? Nah, ketika anak kecilnya ini tuh nangis atau enggak mau, kayak takut lah ya kan?
Iya, enggak
mau gitu digerak-gerakin gitu. Tuh dipukul sama ya, si Mbak Mawar ini.
Ya ampun.
Nah, ini kejadian maksudnya si Mbak Mawar ini pernah kayak gini juga dan benar-benar anaknya ini dipukul di waktu kerja di tempat lain, bukan ya, di tempat si Mbak Sili Sufi ini. Nah, pas dengar cerita kayak gitu, serem dong kan kayak mau apa mau diberhentiin tapi alasannya apa nih supaya enak gitu kan sama si Mbak Mawar ini. Nah, sebelum mau diberhentikan, bener aja tuh gak lama kejadian lagi, tiba-tiba kayak baru mau ngomong gitu kan kayak mau diberhentiin karena alasannya dia bilang udah dapet pengasuh baru dari saudara sendiri ya, gitu lah buat nyenakin si Mbak Mawar gitu kan. Nah, tiba-tiba si apa mata dan pandangan si Mbak Mawar itu
beda,
kosong. Nah, kosong gitu. Sedangkan dia jalan aja gitu ke kamarnya. Ke kamarnya, tapi si yang Bibi ini penasaran kan, kan matanya kosong tuh.
Iya.
Ini ngapain nih gitu kan. Akhirnya si Bibi ini ngikutin dia ke kamar. Tapi tapi si sebelum Bibi ini pergi pun, si Mbak Mawar ini kan pintunya belum ditutup, pintu kamarnya. Dia sedikit demi sedikit buka bajunya dong. Dengan mungkin karena risih si bibinya ini dan takut, dia segera tutup pintunya, dan keluar. Tapi masih ngintip.
Oh gitu.
Nah, masih ngintip. Dia sambil joget-joget, sambil pelan-pelan buka bajunya gitu, sampai bugil. Jadi dia joget-joget dengan keadaan bugil. Nah, pas dia udah ngeliat bugil gitu, dia langsung lari kan si bibinya ini ke nemuin si ibunya ini, Mbak si Mbak Sili Sufi ya kan. Ngasih tahu kalau gini-gini-gini. Nah, akhirnya si bapaknya Mbak Sili Sulfi ini inisiatif lah manggil orang pinter gitu kan tuh di ceritanya dia itu. Tapi keadaannya si Mbak Mawar ini udah pakai baju lagi,
udah sadar apa belum?
Belum sadar,
belum
tapi
sadar,
udah pakai baju,
tapi
mungkin,
udah pakai baju.
Mungkin dipakein ya kan,
oh
kali
iya,
sama bibinya ini. Belum sadar kan. Dirukiah lah, proses rukiah gitulah yang gitu-gitu
iya.
Nah, dia teriak-teriak gitu kan, namanya orang kesurupan juga teriak-teriak. Tapi emang jinnya tuh banyak gitu, kata si orang pinter ini, jin yang ada di Mbak Mawar ini tuh udah banyak. Jadinya gimana sih namanya susah gitu loh, udah dikeluarin dia bakal balik
nggak,
lagi karena banyak
lagi, iya.
Dan gak ganti-ganti beda-beda gitu yang masuk. Nah, makanya serem banget. Nah, terus katanya kan udah tuh udah istilahnya udah dipecat si Mbak Mawar ini. Sebulan kemudian dia ngelihat bukan dia, adiknya si Mbak Sili Sulfi ini ngelihat si siapa Mbak Mawar ini lagi ngejemput anak sekolah di salah satu sekolah. Jadi istilahnya kayak dia udah kerja lagi gitu.
Oh.
Udah kerja lagi dan kayak berarti orang yang mempekerjakan dia enggak tahu dong masalah dia sebelumnya.
Pastinya enggak tahu.
Ya kan? Tapi bisa-bisanya kerja lagi gitu. Cuma ya gimana ya? Kasian juga sih kayak jadi mematikan mata pencaharian dia, jadi enggak bisa kerja gara-gara ulah bapaknya.
Iya.
Tapi ya mau gimana, kalau dia kerja membahayakan juga. Ya harusnya diruqyah dulu, dibersihin dulu, baru bisa normal lagi.
Harusnya kayak gitu
kesurupan
sih.
Nah, teman ini gue, makanya nih, kalau yang masih percaya-caya gituan, lebih baik jangan deh main-main sama
hal-hal kayak gitu.
Iya, mistis, karena sebenarnya itu menguntungkan kitanya itu sedikit, selebihnya merugikan kita.
Dan
gitu,
untuk lepas dari hal-hal kayak gitu tuh bakal susah banget sih, Pril.
Iya sih, bener. Susah, karena istilahnya udah jatuh cinta sama lo gitu. Udah istilahnya lo tuan gue ngasih makan. Kalau gue dilepas, siapa yang ngasih makan gue lagi
ya,
gitu
banget
kan. Kayak gitu sih untuk kalau cerita kesurupan.
Agak serem juga ya soal kerasukan gitu.
Kerasukan tapi capek sih kerasukannya gak sih?
Ya makanya kan gue bilang tadi, kalau misalkan lebih dari 3 jam apa benar bakal meninggal gitu kan.
Mungkin kalau yang bisa dibilang meninggal, arwahnya tuh keluar terus lupa jalan pulang gitu. Jadi ya bisa dikatakan dia lupa balik ke raganya dia, jadi ya udah tersesat ya. Jadi dinyatakan sama orang yang normal ya dia meninggal karena nggak ada nyawanya gitu.
Yeah.
Nyawanya tersesat di alam lain.
Pokoknya buat teman-teman Indigos yang emang kepo banget sama video TikTok yang kita ceritain barusan, bisa langsung ngunjungin profil TikToknya Mbak Sally yaitu di @selysulfi, S-E-L-Y-S-U-L-F-I.
Oke. Langsung aja nih Far, kita ke cerita yang terakhir. Tadi kan kita di awal bilang ada 4 cerita kan dari teman Indigos yang tidak ingin disebutkan namanya.
Yes.
Langsung aja kita ke cerita yang keempat. Judulnya adalah Tangisan Nenek. Kisah ini terjadi pada tahun 70-an. Kejadian ini dialami semua tetangga di komplek perumahan nenekku ketika ia masih tinggal di daerah Jawa Tengah. Kejadian ini berawal dari kisah seorang nenek yang tinggal bersama cucu laki-laki kesayangan satu-satunya dan satu pembantunya. Nenek ini sangat amat memanjakan cucunya. Nenek ini selalu memberikan apapun untuk cucunya sampai ia tumbuh dewasa. Tetapi, ternyata kebebasan yang diberikan neneknya ini malah membuat cucunya mendapat pergaulan bebas. Cucunya sering meminum alkohol dan berjudi. Neneknya pun sangat kecewa. Neneknya sering sekali menasehati cucunya, tapi tidak dianggap, hanya dianggap angin lalu oleh cucunya. Kasih sayang neneknya ini ternyata malah dibalas kejahatan oleh cucunya. Pada suatu malam, cucunya pulang dengan keadaan mabuk. Ia pulang dan mendatangi neneknya yang sedang tertidur di kamarnya. Lalu, ia berkata dalam bahasa Jawa, yang sudah diartikan. Cucunya bilang, "Nek, minta uang. Aku kalah main judi." Neneknya bilang, "Tidak, nak. Itu tandanya kamu harus bertobat. Sudah tinggalkan permainan setan itu. Kamu lebih baik cari kerja." Lalu cucunya bilang, "Judi dapat uang, Nek. Aku kalah nih sekarang. Besok yakin enggak kok." Neneknya bilang, "Kamu selalu bilang gitu, tapi beda dengan kenyataannya. Nggak akan nenek kasih lagi." Nada omongan neneknya pun sudah mulai tinggi. Lalu cucunya pun bilang, "Cepet kasih, Nek." Dengan nada suara yang tinggi juga. Neneknya pun menjawab, "Nggak akan." Mendengar omongan neneknya itu, cucunya langsung mengambil dompet neneknya yang ada di lemari dan mengambil uang neneknya. Neneknya dengan sigap menarik dompet itu, tetapi cucunya menahannya dan malah mendorongnya. Sampai nenek itu terjatuh di atas kasurnya. Kemudian cucunya mengambil bantal di dekat dia, lalu menindih muka neneknya dengan bantal, sampai akhirnya neneknya tewas. Ketika kejadian berlangsung, pembantunya melihat. Kemudian ia teriak agar orang di luar dengar dan berharap ada bantuan akan datang. "Tolong!" teriak pembantu itu terus-menerus sambil keluar rumah. Tapi kalah sigap oleh si cucu. Si cucu menarik pembantunya itu ke kamar mandi dan menguncinya di dalam kamar mandi. Kejahatan cucu si nenek tidak hanya sampai situ. Kemudian ia mengambil golok, lalu menggorok leher pembantu itu di dalam kamar mandi. Darah terus berceceran di kamar mandi itu. Lalu si cucu keluar kamar mandi dengan penuh darah di bajunya. Ia mulai membersihkan darah itu, dan tiba-tiba ia meratapi apa yang ia lakukan. Ia terdiam di dekat jasad neneknya, meratapi kejadian yang telah ia lakukan. Tetapi, ternyata suara teriakan pembantunya yang tadi membuahkan hasil. Beberapa tetangga mendengar teriakan itu, dan kemudian berbondong-bondong masuk ke dalam rumah nenek itu. Ketika melihat kejadian di TKP, para tetangga panik dan ketakutan, lalu langsung menelpon polisi untuk menangkap si cucu. Keesokan harinya, nenek dan pembantu itu pun dimakamkan. Singkat cerita, 2 minggu setelah kejadian itu, tiba-tiba menjelang maghrib, seorang ibu-ibu tetangga di samping rumah si nenek mendengar tangisan perempuan di depan rumahnya. Ibu itu mencoba mengintip dari dalam rumah untuk melihat halaman rumahnya, untuk memastikan sumber suara itu. Tidak ada orang sama sekali. Ibu itu langsung merinding. Ia langsung menutup semua pintu dan jendela dan mengunci semua pintu rumah. Tapi ia masih mendengarnya. Awal di depan rumah, lalu di belakang rumah. Suara tangisan itu berhenti pada pukul 7 malam. Keesokan harinya, si ibu bercerita ke tetangga depan rumahnya itu, yaitu Uyutku. Ibunya bilang, "Bu, tadi malam dengar suara orang nangis enggak?" Uyutku bilang, "Enggak, Bu." Mendengar itu, si ibu bingung dan mencoba posting aja. Mungkin dia salah dengar. Akhirnya masuk kembali ke rumahnya. Malam pun tiba saat maghrib lagi. Sekarang ternyata suara tangisan itu ada di rumah Uyutku. Uyut dan nenekku mendengar suara tangisan itu dari depan di bawah jendela depan rumah. Uyut mencoba mengintip, tetapi kosong, tidak ada orang sama sekali. Tiba-tiba, suara itu pindah ke belakang rumah Uyut dan nenekku, membuat Uyut dan nenekku ketakutan. Akhirnya mengunci dan menutup semua pintu dan jendela rumah. Keesokan paginya, gantian Uyut yang lapor ke tetangga. Uyutku bilang, "Benar kata ibu, saya mendengar suara tangisan itu dan saya pikir-pikir suaranya mirip ya sama suara nenek B." Gitu. Semua tetangga yang mendengar menjadi ketakutan. Akhirnya setiap sore hari menuju maghrib, jalanan di komplek langsung berubah sepi dan hening. Semua orang masuk ke rumah masing-masing, lalu menutup rapat-rapat jendela dan pintu rumah mereka. Walaupun begitu, teror dari nenek tetap ada sampai sebulanan lebih. Wow, teror nenek.
Nenek gayung bukan?
Nenek gayung ya. Oh, tapi yang digorok itu pembantunya ya, bukan neneknya. Neneknya cuma dibuka bantal gitu kan. Tapi, serem juga sih suara nenek-nenek dong. Berarti ini sosoknya bukan Mbak Kun ya?
Bukan, nenek-nenek.
Lebih ke nenek-nenek.
Sama yang pembantunya itu ya, yang gentayangan. Ngomongin soal pembunuhan nih, Prin. Main kan sempat viral kayaknya ya di media sosial, entah Instagram, Twitter, Facebook, tentang dua sejoli yang ngebunuh demi kekayaan.
Wah iya tuh.
Di apartemen Kalibata bukan sih?
Iya.
Iya kan?
Tapi itu sih dengar-dengar di Kalibata itu bukan dibunuhnya ya. Itu setelah dibunuh dan dipindahkan ke apartemen Kalibata.
Oh gitu, sebelumnya bukan di situ.
Bukan, ada lagi tuh apartemen mana tuh ya, lupa.
Oh gitu.
Iya, jadi dia membawa mayat nih ke apartemen Kalibata untuk disimpan lah, diumpetin gitu istilahnya. Sebelum dia berencana untuk ngubur kan.
Di Depok ya, kejadiannya yang beli rumah di Depok itu untuk dikubur. Pasti teman-teman Indigo semuanya udah pada denger lah ya cerita ini. Dan ngomongin soal pembunuhan lagi nih, Pril, lo pernah gak sih punya cerita sendiri tentang pembunuhan?
Kalau ngomongin tadi pembunuhan di apartemen, gue sendiri sih ada sih cerita di apartemen, tapi bukan pembunuhan sih ya. Mungkin yang namanya tempat-tempat ya kayak apartemen, sekolah, hotel, itu sih udah pasti sih kan banyak makhluk lain yang ada di situ. Karena nggak setiap hari dihuni, dan pasti sepi gitu. Kayak lorong-lorong apart, hotel, sepi kan. Nah, jadi waktu itu pas liburan kuliah nih semester, kan gue sempat bantuin tante gue nih. Jadi tante gue ini punya kantin gitu, Far, di apartemen. Punya kantin gitu di apartemen. Nah, gue bantuin gitu kan, kayak ya jadi waiters gitu, bantuin melayanin gitu kan. Nah, di awal hari pertama masih fan-fan aja tuh. Nah, itu kebetulan emang kan tempat sholatnya ini tuh, jadi gimana ya, ini kan ada tower 1, tower 2, tower 3 gitu. Nah, kantinnya tante gue ini di tower 3. Nah, di tower 1 ini emang ada musholanya gitu di bawah kan, lantai bawah.
Oh,
ada
yang musola. Pernah gue datengin itu ya. Iya bukan sih yang gue pernah ke kantin itu.
Lo terus datengin ke kantin itu udah di tower 3.
Oh, tower 3.
Iya, itu enggak ada musolanya di situ. Oh. Nah, jadi kalau misalnya mau sholat, gue jauh dong harus jalan ke tower 1 ke sana kan. Jadi mau enggak mau emang di tower 3 ini disediain gitu satu unit di lantai berapa ya? Gue lupa, belasan gitu. Dipakai untuk musola. Jadi setiap emang orang-orang kantin yang mau sholat ya naik ke atas gitu.
Iya.
Nah, waktu itu ya emang karena gue jaganya sendiri sama tante gue gitu, maksudnya berdua, jadi kalau sholat
gantian
ya kan, gantian. Jadi gue pergi sendiri tuh sholat ke atas kan, ke lantai unit yang disediain buat musola. Terus pas di lift, lu tahu, biasa aja awalnya, tiba-tiba wangi. Nggak mungkin kan gue mencium orang lagi nyuci di dalam lift lu lagi ketutup.
Tapi wanginya beda gitu gak? Apa kayak wangi yang pernah lu cium gitu?
Enggak, wangi yang belum pernah gue cium. Biasa sih kan kalau wangi-wangi itu wangi kayak bunga ya.
Iya.
Tapi ini bukan melati, bukan kamboja, bukan, yang wangi aja gitu.
Yang belum pernah lu cium gitulah ya pokoknya.
Iya, wangi.
Ya dalam gua, lift lagi kan.
Di dalam lift. Ya gue ya deg-degan adalah ya, mikir ya mungkin mau kenalan doang kali karena dia tahu gue orang baru gitu. Ya udah, gue jalan ke musola. Ya biasa aja sih, emang sepi, namanya lorong apart kan.
Iya.
Ya udah. Terus pas balik lagi turun, gak ada wanginya lagi sih. Aneh kan, kalau misalnya emang itu liftnya wangi, harusnya pas gue turun, masih wangi
wanginya
dong.
Wanginya juga sekelibet doang gitu kan, lewat
iya,
gitu.
Iya, pas wangi pas gue di dalam lift. gitu sih. Terus gue ceritain ke yang mbak-mbak yang ada di kantin itu juga, ya kayak, masa sih wangi, aku gak pernah nyium wangi-wangi kayak gitu. Ya mungkin karena udah lama kan, akunya baru di sini, jadi kayak gak percaya gitu, disangkanya parfum, orang pakai parfum yang di apart gitu. Padahal kan di dalam lift loh, bayangin di dalam lift.
Kadang orang yang gak ngerasain tuh pasti gak percaya.
Nah, gitu. Harus ngerasain dulu baru
ngerasain
percaya.
Ngerasain dulu baru percaya. Udah keburu mati kali ya kalau udah
ngerasain, ditampakin di apartemen. Tapi ngomong-ngomongin apartemen, emang apartemen itu serem tau. Pernah juga nih temen Indigos, di TikTok lagi nih temen Indigos. Jadi ada kasus. Mungkin ini kali ya yang menyebabkan kenapa setiap unit hotel atau apartemen itu serem. Ya karena kejadian dari orang-orangnya juga gitu. Kan emang jin yang ada di suatu tempat itu kan bisa mereka ulang adegan yang pernah terjadi di situ kan, Far?
Iya. Yeah.
Nah, kayak misalnya apartemen dijadiin tempat pembunuhan. Nah, makanya ketika ada orang yang indigo pas datang ke situ bisa ngelihat,
bisa merasakan kembali
kejadiannya karena jin di situ mereka ulang kejadian yang sebelumnya kayak pembunuhan gitu.
Iya.
Nah, di TikTok ini ada juga, jadi dia ini kayak pegawai hotel, pegawai apartnya gitu. Mm-hmm. Ini hotel apa apart ya? Kayaknya hotel deh kalau yang udah bersih-bersihin.
Kayaknya
gitu
hotel ya.
Hotel bersihin. Dan dia aneh di dalam hotelnya ini, sumpah berantakan, ada videonya sih. Berantakan gitu. Jadi kasurnya, spraynya penuh darah di ya kamar ampun. Mandi. Dan dia bilang enggak mungkin darah haid karena sebanyak ini gitu kan. Ditambah barang-barang berantakan, kayak barang-barang dia ada yang beberapa ditinggal, kayak mungkin beberapa rokok, terus minuman-minuman yang emang dia mabuk, mungkin keadaannya mabuk terus berantem. Nah, mungkin bisa aja ketika itu kelewatan terus jadi meninggal, ya itulah yang membuat apart dan hotel serem, ya kan? Jadi gitu sih, emang ditambah tempatnya jarang tempatin, emang ada penghuninya, ditambah dari orangnya sendiri yang ngebuat tempat itu tuh serem dan disukain sama jin karena dia bisa ngereka ulang cerita.
Ya karena kan hotel sama apartemen itu kan tempat tinggal sementara istilahnya.
Iya.
Jadi orang kalau mau berbuat kejahatan mikirnya pasti ke situ dulu.
Iya, karena ya
gue bayar nih, gitu. Tempat yang gue dilacaknya bakal susah sama polisi kayak gitu.
Kalau beli rumah nggak mungkin.
Iya, kemahalan.
Oke, udah 4 nih, nggak terasa.
Nggak terasa. Aduh. Ya udah hampir sejam nggak sih tadi kita tuh baca 4 cerita doang, berbincang-bincang tentang pengalaman-pengalaman kita sendiri.
Cuman ini guys, jangan lupa ya kalau ada yang punya cerita bisa di-sharing.
Biar bisa kita publish juga di podcast kita untuk di-sharing ke teman-teman Indigos lainnya. So, segitu aja dulu podcast kita kali ini tentang cerita-cerita dari teman-teman Indigos yang tentunya namanya tidak ingin kita sebutkan. Dan kita bisa ketemu lagi di minggu depan dengan tema yang berbeda, tetap berkonsep horor yang bikin merinding pokoknya.
Sesuai judul kita,
ya,
Indigos.
Nah, segitu aja dulu teman-teman Indigos. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Dadah, Indigos.
Dia ada di sini.